Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln und Trotzdem.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من راديو كونكشن. هذه هي حلقتنا الثانية التي ننجزها من المكتب المنزلي. نتمنى أن تكونوا بخير وأصحاء في بيوتكم بمفردكم أو مع العائلة أو شركاء السكن. على الأقل لدينا جميعا الآن الوقت الكافي للاستماع إلى الراديو.
Hallo, wir begrüßen euch zu Radio Connection. Dies ist unsere zweite Sendung aus dem Homeoffice. Wir hoffen, es geht euch allen gut zu Hause, allein oder mit der Familie oder der WG. Aber zumindest hat man jetzt auch durch die Kontaktsperre etwas mehr Zeit zum Radio hören. Heute moderiert Rajouf auf Arabisch und Wahid auf Farsi.
Salam shanavandegan aziz, khosh amadid migim be shoma be radio khodtun Radio Connection. In dovomin barname ma az ofis khanegi ist. Behtarin ha ro baratun dar khone hatun, dar kenar khanevade, tanha ya ba dostanetun arzu darim. Laaghal shayad zaman bishtari ro baraye gush dadan radio dashte bashin.
بالنسبة للأشخاص الذين يسكنون مساكن اللاجئين فإن الوضع أصعب بكثير، خاصة وأن مكتب شؤون اللاجئين يعتبر بأن 7.5 متر هي المسافة الكافية للشخص الواحد، وعادة ما تكون هذه المساحة في غرفة مشتركة لشخصين أو أكثر. بمعنى آخر، فإن اللاجئين الذين ما زالوا يعيشون في مساكن اللاجئين يجب عليهم قضاء الوقت في مكان صغير للغاية بدون مساحة خاصة، هم مجبرون على الاحتكاك بالآخرين في الوقت الذي ينصح فيه الجميع بتقليل التواصل مع الآخرين.
Für Menschen, die in Unterkünften für Geflüchtete wohnen müssen, ist diese Zeit der Kontaktsperre besonders hart. Das sogenannte Landesamt für Flüchtlinge, kurz LAF, billigt jeder und jedem Geflüchteten nur eine Fläche von 7.5 Quadratmetern in einem Zwei- oder Mehrbettzimmer zu. Das heißt, die Menschen in den Unterkünften müssen jetzt die meiste Zeit auf sehr engem Raum zusammen verbringen, wo doch alle gerade Abstand halten sollen.
برای افرادی که در اقامتگاه مهاجران زندگی میکنن این وضعیت بالخصوص بسیار سخت‌تره. سوسیال امن اتاقای کوچیکی با مساحت 7.5 متر مربع با دو تخت یا بیشتر رو در اختیار مهاجران قرار داده. به این معنی که مردم باید زمانهای زیادی رو در اتاقای کوچیک در کنار هم سپری کنن، جایی که باید فاصله زیادی رو از هم حفظ کنن.
موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو تأثيرات أزمة كورونا الحالية خاصة على اللاجئين. في البداية سنستمع إلى مقابلة مع جيورغ كلاسن من مستشارية اللاجئين في برلين للحديث عن الوضع في مساكن اللاجئين وخاصة عن وضع المساكن التي وضعت بشكل كامل تحت الحجر الصحي الإجباري.
In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf geflüchtete Menschen. Zuerst hört ihr ein Interview mit Georg Klaassen vom Flüchtlingsrat Berlin über die Lage in den Unterkünften und speziell zu einer Containersiedlung, die komplett unter Quarantäne gestellt wurde.
در این برنامه به تأثیر مسئله کرونا روی مهاجران می‌پردازیم. در ابتدا اینترویو رو می‌شنوید با گیورگ کلاسن از شورای پناهندگان برلین راجع به وضعیت اقامتگاه‌ها و بالخصوص کانتین‌هایی که به منظور قرنطینه افراد در نظر گرفته شده است.
يزداد الوضع سوءا بالنسبة للاجئين المتواجدين في المخيمات على الحدود الخارجية لأوروبا. وعن هذا الموضوع سنتحدث لاحقا مع أحد الصحفيين السوريين المتواجدين في تركيا.
Ausgesprochen schlimm und besonders dramatisch ist die Situation aber für die Menschen in den Flüchtlingslagern und Camps an den europäischen Außengrenzen. Darüber sprechen wir dann im zweiten Teil unserer Sendung mit einem syrischen Journalisten in der Türkei.
مخصوصا وضعیت وخیم افراد در کمپ و اقامتگاه مهاجران در خارج از مرز اروپایی. راجع به اون در بخش دوم برنامه صحبت میکنیم با ژورنالیستی سوری که در ترکیه زندگی میکنه.
خلف قمم الجبال الفت واهل النظر لمست رب الخيال درب الوحش الحر في ثنايا الجبال ألفت وأهل المسير ننشد حر الجمال صافيا من التفكير قلما ورديا نائرا يبتسم لا خطا عاتما يسوده الشجن والألم غير أني ومن مثلي ولدنا في زمن الحياة فيه كأنها اليم ومن ثم التقينا وخلقنا زورقنا وأبحرنا وضحكنا ولعبنا وقصصنا أحجيتنا وعشقنا
في البداية سنتطرق لوضع مساكن اللاجئين في برلين. وحيد تحدث مع جيو كلاست على الهاتف من مستشارية اللاجئين في برلين عن الحجر الصحي ومشاكله في المساكن المشتركة.
Zunächst aber wollen wir uns mit den Flüchtlingsunterkünften hier in Berlin beschäftigen. Wahid hat mit Georg Klaassen vom Flüchtlingsrat über Quarantäne und andere Probleme in den Gemeinschaftsunterkünften gesprochen. Natürlich telefonisch.
بعد از اون میخوایم راجع به اقامتگاه مهاجران در برلین صحبت کنیم که من وحید با گیور کلازن از شورای مهاجران راجع به قرنطینه و مشکلات دیگه در اقامتگاه صحبت کردیم. البته این اینترویو به صورت تلفنی انجام شد.
Also wir sprechen mit Herr Georg Klasen von Flüchtlingsrat Berlin. Hallo Herr Klasen. Wir fangen bei erste Frage an. Wie sieht die Situation zu Zeiten von Corona in den Gemeinschaftsunterkünften von Geflüchteten aus? Dort lässt sich ja wohl kaum der allgemeine empfohlene Abstand halten, da sich viele Menschen Küche und Sanitärräume teilen müssen.
Genau, in Berlin ist die Situation noch vergleichsweise gut, weil ein Teil, also vielleicht ein Drittel bis die Hälfte der Unterkünfte tatsächlich Apartmentstruktur haben. Das heißt, dort gibt es private Bäder, also Toiletten und Duschen und sehr häufig auch private Kochbereiche. Dann kann man tatsächlich den Abstand halten. Allerdings sind auch dort dann die Wohnungen teilweise eng belegt, sodass zum Beispiel ein Dreizimmer-Apartment sich 6 alleinstehende Erwachsene teilen müssen. Schwieriger wird es, wenn wir eben Gemeinschaftssanitäranlagen und Gemeinschaftsküchen haben. Dort lässt sich in der Tat der Abstand nicht teilen.
تحدثنا مع السيد جيو كلاسر من مستشارية اللاجئين في برلين ليحدثنا أكثر عن وضع مساكن اللاجئين النموذجية في ظل أزمة كورونا الحالية. مستشارية اللاجئين تعمل على تحسين ظروف الحياة للاجئين وحماية حقوقهم. عن السؤال هل يمكن الالتزام بالقوانين الجديدة التي تنص على عدم الاحتكاك مع الآخرين ضمن المساكن النموذجية الموجودة في برلين؟ قال السيد جيوك أنه في ثلث إلى نصف المساكن يمكن الالتزام بمعايير السلامة، حيث أن هذه النسبة مكونة من شقق منفصلة عن بعضها البعض ولا تتشارك عدة شقق المطابخ أو الحمامات، ولكن هناك كثافة سكن عالية في هذه الشقق حيث يعيش في شقة واحدة مكونة من 3 غرف عادة 6 أشخاص بالغين.
من وحید صحبتم را آغاز میکنم با آقای کلازن، کارمند مطبوعاتی شورای پناهندگان سوسیال. اولین سوال رو با وضعیت مهاجران شروع میکنیم. آقای کلازن، در حال حاضر وضعیت اقامتگاه های مهاجران با توجه به شیوع کرونا در برلین به چه صورته؟ به هر حال در اونجا تا به حال پیشنهادهایی برای نگه داشتن فاصله بین افراد و جداسازی آشپزخانه و اتاق‌ها از یکدیگر شده. بله، در برلین در مقایسه با شهرهای دیگر وضعیت بهتره. تقریبا نیمی از اقامتگاه ساختار آپارتمانی داره که در اونجا از دوش و توالت شخصی استفاده میکنن و در بعضی موارد آشپزی هم به صورت جداگانه انجام میگیره که باعث میشه فاصله رعایت بشه، ولی به هر حال اتاقا در کنار هم قرار گرفتن که آپارتمان‌های 3 اتاق برای مردان مجرد در نظر گرفته شده که در این صورت با داشتن آشپزخانه مشترک فاصله بین همدیگر رو حفظ نمیکنن.
Komplett absurd, weil das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten jetzt den Unterkünften verboten hat, die teilweise auf ihrem abgezäunten Gelände dann noch einen Kinderspielplatz hat, diesen Kinderspielplatz zu benutzen, sodass die Kinder also draußen ins Freie vors Haus auf dem quasi privaten eingezäunten Grundstück der Gemeinschaftsunterkunft den Spielplatz nicht mehr benutzen dürfen, sodass sie dann erst recht auf den Fluren oder eben im Zimmer eingesperrt werden. Also derart absurde Maßnahmen, die also sozusagen fachlich auch nicht tragbar sind, veranlasst hier das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Das ist ein Problem.
أما في المساكن التي يتم فيها تشارك المطابخ والحمامات بين عدد كبير من السكان فهذه مشكلة كبيرة، حيث أنه من الصعب الإبقاء على المسافة المحددة بين الساكنين. كما أن مكتب برلين لشؤون اللاجئين يقوم بإقرار قرارات غريبة مثل إغلاق أماكن لعب الأطفال الموجودة داخل السكن، بحيث يترك الأطفال بلا أي متنفس في غرف صغيرة أو يتركون للعب في الردهات. كما أن في هذه المساكن هناك عجز كبير في إمدادات الصابون ومواد التعقيم وأوراق الحمامات.
با توجه به اینکه در صحن حیات اقامتگاه ها محل یا زمینی برای بازی کودکان در نظر گرفته شده، به دلیل شیوع کرونا اداره مهاجرت و سوسیال بازی در این زمین ها را ممنوع کرده و در این صورت کودکان مجبور به ماندن در اتاق ها می باشند و اجازه بازی در زمین ها را ندارند و این هم مشکل دیگه ای می تونه باشه.
Im weiteren Gesprächsverlauf ging es auch um einen Vorfall im Stadtteil Köpenick. Dort wurde in einer Unterkunft ein Bewohner positiv auf Covid-19 getestet und in der Folge die gesamte Unterkunft unter Quarantäne gestellt. Niemand durfte rein, niemand durfte raus. Dazu sorgte ein Video für Aufsehen, das einen Krankenwagen zeigt, der weitere Infizierte in diese Unterkunft bringt. Bewohner versuchten dies zu verhindern, die Polizei setzte den Vorgang durch. Herr Klaassen wusste dazu Folgendes zu berichten.
In einer Flüchtlingsunterkunft, die Apartmentstruktur hat, die zwar ein Containerlager ist, aber wo jeweils drei Container ein Apartment bilden mit gemeinsamer Küche und Bad und direkten Zugang dann ins Freie, die also auch gut für Quarantänemaßnahmen geeignet wäre. Dort gab es zwei positive Fälle vor 14 Tagen und daraufhin hat das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick eben nicht diese beiden Apartments, also sozusagen diese beiden Personen und ihre Mitbewohner, sondern gleich die ganze Unterkunft mit über 200 Menschen unter Quarantäne gestellt, die Polizei vors Tor gestellt und niemand durfte mehr rein, niemand durfte mehr raus. Die Menschen hatten keine Möglichkeit, ihren Arbeitgeber zu benachrichtigen, weil sie keinen Brief verschicken konnten. Das Team, das Betreuungsteam wurde zweimal ausgewechselt, weil auch das Betreuungsteam unter Quarantäne stand, so dass es auch keine Beratung gab. Die einzige Information, die die Menschen gekriegt haben, war eine DIN A4-Seite über Quarantänemaßnahmen. Ja. Wie man aber sich beraten lassen kann, wie man seinen Arbeitgeber informiert, dass man einen Anspruch auf die Lohnfortzahlung hat, viele dort arbeiten, das alles wurde nicht informiert.
في إحدى مساكن اللاجئين في منطقة تريبتو كوبنيك في برلين كان هناك مصابين بفيروس كورونا وعلى هذا الأساس قام مكتب شؤون برلين للاجئين بغلق المسكن بأكمله ومنع الساكنين من الدخول والخروج وتم تشديد الحراسة على المكان من قبل الشرطة كما تم إيقاف كامة العمال الاجتماعيين عن العمل وإخضاعهم للحجر الصحي المنزلي رغم أن هذا المسكن مكون من شقق سكنية منفصلة عن بعضها البعض مستشارية اللاجئين ترى أن هذه الإجراءات المتبعة كانت غير قانونية خاصة وأن الساكنين منعوا من إرسال واستقبال البريد ولم يحصلوا على أوراق تؤكد وجودهم تحت الحجر الصحي الإجباري ولم يسهل لهم التواصل مع أماكن عملهم وتقديم على معونة قطاع العمل رغم أن أغلب الساكنين هناك يعملون كما أن سحب الكادر العمالي هناك أدى إلى عدم توفير أي معلومات للساكنين عن الوضع الذي يعيشونه.
در یک اقامتگاه کانتینری یکی از ساکنان اون دچار بیماری کرونا شده و آزمایش تست اولیه مثبت ارزیابی شده. تمام این اقامتگاه به صورت قرنطینه درآمده و توسط پلیس کاملا محافظت میشه. در این بین یک ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشان داده شده که یک آمبولانس چند مهاجر دیگر که مبتلا به کرونا بودن رو به اونجا انتقال میده. ساکنان سعی در ممانعت این کار میکنن اما پلیس مانع اونها میشه. شما چه اطلاعاتی در این مورد دارید؟ در این اقامتگاه یک ساختار آپارتمانی وجود داره که به صورت کانتینر ساخته شده. هر سه کانتینر یک آپارتمان محسوب میشه که آشپزخانه مشترک و راه ورودی مشترک دارن. در اونجا دو نفر تست کرونا آنها مثبت اعلام شده که در این صورت وزارت بهداشت نمیتونست دو نفر یا یک آپارتمان رو قرنطینه کنه. بنابراین تمام این 200 نفر در این اقامتگاه در کوپنیک تحت قرنطینه قرار گرفتن. توسط پلیس محافظت میشه کسی اجازه داخل و خارج شدن از این اقامتگاه رو نداره. افراد هیچ امکاناتی برای ارتباط با صاحب کارهای خودشون ندارن چون امکان فرستادن نامه وجود نداره. تیم محافظت دو بار تا حالا عوض شده چون اونها هم مجبور به قرنطینه بودن و هیچ مشاوره‌ای وجود نداره. اینکه چطور با صاحب کارا در ارتباط باشند یا مشاوره بگیرند با اینکه تعداد زیادی از آنها شاغل هستند فعلا نمیتوان در موردش معلوماتی داد.
Dann hat das Landesamt nach einer Woche mit mehreren Krankenwagen weitere Kranke in diese Unterkunft gebracht, woraufhin die Bewohner natürlich verängstigt waren und dachten, hier kommen immer mehr Kranke rein. Am Schluss waren es dann wohl 14 oder 15 Menschen, die entweder selber krank waren oder Kontaktpersonen waren, die auch unter Quarantäne standen, innerhalb der Unterkunft nochmal unter Quarantäne standen. Darüber gab es keine Informationen der Bewohner. Die Bewohner haben auch keine Quarantänebescheide gekriegt, lediglich einen Informationszettel des Landesamtes, wo eben informiert wurde, dass es eine Quarantäne gibt. Wir gehen davon aus, dass diese gesamte Quarantänemaßnahme von Anfang an rechtswidrig war.
مكتب شؤون اللاجئين اكتفى بطباعة ملصق كبير عن إجراءات الحجر الصحي وتوزيعه في هذا المسكن كما تم استخدام المكان لحجر مصابين أكثر بحيث تواجد هناك بعد فترة حوالي 15 مصابا أو أشخاص مقربين منهم
بعد از اون یک هفته بعد اداره کشور چندین آمبولانس با چند نفر دیگه که تست آنها مثبت شده بود به این اقامتگاه آورد بعد از اون ساکنان به این باور شدن و فکر کردن که امکان این وجود داره که آمبولانس های بیشتری با با افراد بیشتری مبتلا به کرونا به این مکان انتقال داده بشه و از این ترسیدن که تعداد زیادی دچار این مریضی بشن یا خودشون این مریضی رو داشته باشن یا با کسان دیگری در ارتباط بوده باشن. در این مورد اطلاعات بیشتری البته در دست نیست. ما اینطور میتونیم حساب کنیم که تنها یک کابین مبتلاست و تعدادشون بسیار کم.
Nach unseren Informationen ist dann diese Quarantäne aufgehoben worden, beziehungsweise soweit sie fortgesetzt wurde, nur noch für die unmittelbar Betroffenen. Dieses entspricht auch der Politik in allen anderen Bezirken, wo nach unserer Kenntnis Quarantänen stattfinden. Das heißt, dass man eben nur das betreffende Apartment unter Quarantäne nimmt. Und wo das keine Apartmentstruktur gibt, hat man dann zum Beispiel im Erdgeschoss eine halbe Etage freigezogen und dort die kranken Menschen untergebracht. Das heißt, es geht, dass man eben nicht die ganze Unterkunft unter Quarantäne nimmt, sondern nur die Maßnahmen für die betreffenden Personen und deren unmittelbaren Kontaktpersonen trifft.
يجب التعامل مع هذا الموضوع بحساسية أكبر بحيث يوضع فقط المصابين تحت الحجر الصحي في حال كان المسكن مكون من شقق وفي حال كان المسكن مكون من مساكن مشتركة فيخصص طابق لعزل المصابين فيه ولا داعي لعزل المكان بأكمله.
بعد از اون معلوماتی ما کسب کردیم که این کانتینر کاملا برای افراد دچار به کرونا در نظر گرفته شده و به صورت استثناء افراد دیگری که به این اقامتگاه آورده شدند در این کانتین اسکان داده شدند که ارتباط کاملا غیر مستقیم با افراد دیگری که در اقامتگاه هستند دارند. بنابراین تمام افراد اقامتگاه در این کانتین ها نیستند و ارتباط ندارند. فقط افراد درگیر کرونا در این کانتین به صورت محدود اقامت دارند.
Es gab einen Fall, wo es anders war. Die Quarantäne ist aber auch vorbei in einer Aufnahmeeinrichtung in Charlottenburg, die in einem ehemaligen Hotel ist. Dort werden die Menschen mit Vollverpflegung versorgt. Man verbietet ihnen selber zu kochen. Und in diesem Hotel gab es zwar Zimmer, die durchaus mit Bad und Dusche ausgestattet waren, aber eben einen gemeinsamen Speisesaal. Und dort gab es einen Corona-Fall. Und daraufhin hat man dann alle 135 Menschen für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, wegen dieses Speisesaals. Das zeigt auch schon, dass zum Beispiel diese Vollverpflegung, diese entmündigende Vollverpflegung, Essensausgabe ein weiteres Risiko ist, was vermeidbar wäre, wenn man den Menschen eben Küchen zur Verfügung stellt, private Küchen, und sie selber kochen lässt.
كما كان هناك أيضا حالة أخرى في مسكن للاجئين في إحدى فنادق شارلوتنبورغ يحصل فيه القاطنون على عناية كاملة وهناك صالة أكل جماعية لأكثر من 135 شخصا تم تشخيص إصابة في هذا المسكن وبالتالي حجر المسكن بكامله صحيا وهذا يؤكد على ضرورة تخصيص مطابخ خاصة للقاطنين بدل من تقديم العناية الشاملة.
البته همچنان در منطقه شارلوتنبورگ ما هتلی در اختیار مهاجران قرار داده بودیم که از اونها محافظت صورت می گرفت که خودشان به صورت شخصی میتونستن آشپزی کنن و اتاقهایی که در آن تخت و همچنان مجهز به دوش گرفتن در اتاق می باشد در اختیارشان قرار داده بودیم. ولی در آشپزخانه به صورت جمعی آشپزی صورت می گرفت که فردی مبتلا به کرونا مشاهده شد و مجبور به قرنطینه شدن حدود 135 نفر به مدت 14 روز شدیم تا از مبتلا شدن افراد دیگر به ویروس کرونا جلوگیری کرده باشیم. برای جلوگیری از این پیشامدها بهتره که هر کسی آشپزخانه شخصی و وسایل شخصی داشته باشه که از این مسئله جلوگیری به عمل بیاد.
Das LRF hat in einer Presseerklärung angekündigt, eine Quarantäneunterkunft in Pankow einzurichten. Herr Klaassen gibt zu bedenken, dass ein solches Vorgehen keinesfalls nur grob, sondern mit ganz konkreten Überlegungen und Standards umgesetzt werden muss.
Also wenn das vernünftig gemacht wird, kann das sinnvoll sein. Auch diese Unterkunft, die zurzeit leer steht, ist so eine Containerunterkunft, eine ebenerdige Containerunterkunft, wo jeweils drei Container sich zusammen konfigurieren zu einem Apartment, das mit bis zu vier Personen belegt werden kann. Das ist etwa, manche mögen es kennen, auch die ehemalige Unterkunft auf dem Tempelhofer Feld, die sieht genauso aus, also dieses Modell. Dort sollen kranke Menschen und ihre Kontaktpersonen, ihre Kernfamilie aufgenommen werden, wenn das vernünftig umgesetzt wird. Das heißt, wenn man ein vernünftiges Entlassungsmanagement macht, wenn man die einzelfallbezogen die Quarantänen durchführt, wenn man eine medizinische und soziale und psychologische Betreuung hat und last but not least, wenn die Leute aus den Containern natürlich auch ins Freie gehen können. Man kann die Leute ja nicht im Container einsperren, zumal wenn es jetzt warm wird, im Container, also diese Container sich auch aufheizen. Das heißt, wenn man das vernünftig durchführt, kann es eine Lösung sein für die Fälle, wo man eben nicht in der bisherigen Unterkunft eine Quarantäne vernünftig realisieren kann. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das in der bisherigen Unterkunft zu tun. Und es ist wichtig für uns ist auch, dass die Menschen dann nach dem Aufenthalt, nach der Quarantäne wieder zurück in ihre bisherige Unterkunft können.
في بيان صحفي لمكتب شؤون اللاجئين تم التحدث عن احتمالية استخدام مسكن في بلدية بانكو لحجر المصابين والمقربين منهم بدلا من حجرهم صحيا في أماكن سكنهم الأصلية. كان تعليق مستشارية برلين للاجئين أن هذا الأمر وارد في حال تم تنظيمه بشكل جيد مع أخذ بعين الاعتبار تقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية. وطبعا وحصرا إن كان بإمكان الأشخاص الخروج من السكن حيث أنه من غير المقبول حجز حرية الأشخاص داخله. لكن بشكل عام يوجد في جميع المساكن الحالية القدرة على حجر المرضى في أماكن سكنهم الحالية.
به گزارش مطبوعات سوسیال آنها در نظر دارند که اقامتگاه کانتینری برای مهاجرانی که مجبور به قرنطینه هستند بازگشایی کنند. نظر شما در این مورد چیست؟ اگر معقولانه انجام بشه میتونه مثمر ثمر باشه. بله کانتینری که در حال حاضر خالی از سکن است و هر سه کانتینر یک آپارتمان رو تشکیل میده که تا 4 نفر بتونن از اون استفاده کنن. کانتینر در تمپل هوف هم تقریبا مشابه همین است. در اونجا افراد مبتلا و کسانی که ارتباط داشتن ثبت شدن. وقتی معقولانه قانون گذاری بشه، وقتی که مدیریت درست صورت بگیره و دارو و درمان و کمک‌ها و مشاوره اجتماعی در اختیارشون گذاشته بشه. البته که اونها در این کانتینرها محدود نباشن، بتونن آزادانه رفت آمد کنن. برای ما مهمه که بعد از اتمام شدن این مسئله افراد دوباره به اقامتگاه‌های اصلیشون بازگردونده بشن و نه اینکه در اونجا بمونن.
Wichtig ist aber auch, dass man, um solche Situationen zu vermeiden, einen Zugang zu Tests frühzeitig und transparent ermöglicht. Das ist ein Problem für alle Berliner, nicht nur für Geflüchtete, aber natürlich speziell in Gemeinschaftsunterkünften problematisch, wenn da jemand dann schon eine Woche lang Symptome hat und nicht sofort getestet wird, dann haben wir ein Problem. Und so sind die Probleme auch in den letzten Wochen entstanden, dass es eben keine zeitnahen Testungen gab.
يوجد هناك أيضا مشكلة عامة في برلين وهي طول فترة انتظار نتائج الفحوصات ولكن هذه المشكلة أكبر عندما يكون المشتبه في إصابته ساكن في أماكن سكن اللاجئين حيث يكثر الاحتكاك بين أشخاص تظهر عليهم أعراض وأشخاص أصحاء ولا يمكن التأكد من الإصابة إلا بعد فترة لا تقل عن أسبوع ولا يمكن التأكد من نتيجة الفحوصات إلا بعد فترة لا تقل عن أسبوع
و این کاملا مهمه که انسان ها در چنین شرایط دشوار برای اینکه خودشون رو تست کنن وقتی هنوز علائمی در اونا وجود نداره از رفتن به مراکز درمانی خودداری کنن تا جلوی مشکلات بیشتری گرفته بشه البته نه مهاجران بلکه تمام ساکنان برلین به همین صورت این مشکل همچنین وجود داره که کسانی تقریبا یک هفته علائم رو مشاهده میکنن ولی سریعا از اونا تست گرفته نمیشه خود این مسئله مشکل ساز خواهد شد
Ich habe auch heute Morgen gehört, dass eine Frauenunterkunft wegen infizierter Menschen, erste und zweite Etage, steht unter Quarantäne. Ich weiß jetzt nicht, ob richtig ist oder...
Gehört. Da ist natürlich dann die Frage, wenn es eine ganze Etage ist, dann hat man wahrscheinlich gleich 20, 30, 40, 50 Menschen, die unter Quarantäne stehen. Das ist schwierig. Dann muss man gucken, die Menschen da rauszuholen, damit sie sich nicht gegenseitig infizieren und sozusagen dann auch wieder so eine Unterkunft mit Apartmentstruktur, wo dann jeweils kleine Gruppen zusammenbleiben. Man kann nicht 500 Leute, wie es in Thüringen war oder in Bayern, gemeinsam unter Quarantäne stellen. Das ist die beste Garantie dafür, dass sie sich alle gegenseitig anstecken. Und dann haben wir Situationen wie auf diesem Kreuzfahrtschiff in Japan, der Diamond Princess. Das geht überhaupt nicht. Das ist absolut unverantwortlich. Dann bewirkt die Quarantäne das Gegenteil von dem, was es soll. Man muss die Leute sozusagen in privates Wohnen, so wie Sie und ich in meiner Wohnung auch momentan sich aufhalten sollen. Man muss den Leuten privates Wohnen ermöglichen. Und dafür fordern wir auch, dass der Senat eben Unterkünfte mit Apartmentstruktur nutzt. Es gibt noch 500 oder 700 freie Plätze mit Apartmentstruktur im Moment, die nicht genutzt sind. Wir fordern, dass dafür Business Apartments angemietet werden. Wir fordern, dass da weitere Kapazitäten in Apartmentstruktur geschaffen werden, wo man individuelle Quarantänen ermöglichen kann.
تداول العديد خبر وضع طابق كامل في مأوى للنساء في الحجر الصحي، لكن مستشارية اللاجئين لا علم لها بذلك، وتناشد مكتب شؤون اللاجئين عدم اللجوء لحلول مثل هذه، من شأنها أن تزيد خطر إصابة الأصحاء بوضعهم تحت الحجر الصحي الإجباري بين المصابين. كما تناشد المستشارية توفير شقق سكن لعزل المرضى والسيطرة على انتشار الوباء في أماكن مثل مساكن اللاجئين، خاصة وأن هناك 500 إلى 700 مكان جاهز للسكن على شكل شقق ولا يتم استعمالها، ويجب على مكتب شؤون اللاجئين والوزارة توظيف كل هذه الإمكانيات في حل هذه المشكلة.
امروز صبح من شنیدم که یک هایم زنانه افرادی با تست مثبت مشاهده شدن و طبقه اول و دومون قرنطینه شده. من مطمئن نیستم که این مسئله درسته یا نه. نظر شما در این مورد چی است؟ اینطور باید گفت اگه یک طبقه باشه در حدود تقریبا 20 یا 50 نفر میتونه اونجا ساکن باشن که در قرنطینه باشن. باید البته راهکاری برای اون سنجیده بشه. باید ببینیم که چطور میشه که افراد مبتلا رو از اونجا انتقال داد تا مجبور نباشیم تمام اقامتگاه رو قرنطینه کنیم یا مثل بایرن که همه رو در یک کانتینر جا بدیم. این بهترین گارانتی است که ما بتونیم آپارتمان‌های شخصی یا خانه‌های شخصی برای اونها در نظر بگیریم. و ما باید از سنای برلین تقاضا کنیم برای اقامتگاه‌هایی با ساختار آپارتمانی که گنجایش 500 یا 700 نفر رو داشته باشه و در حال حاضر مورد استفاده قرار نگیره تا بتونیم افراد رو به اونجا انتقال بدیم یا اینکه آپارتمان‌های تجاری رو اجاره کنیم تا این وضعیت بهبود بیابه.
Also und letzte Frage und was fordert der Flüchtlingsrat vom Senat und vom LAF, damit die Menschen in den Unterkünften von Geflüchteten einigermaßen gut durch die Corona-Krise kommen?
Ein Riesenproblem ist natürlich das sogenannte Homeschooling. Ja, das setzt voraus, das, was die Schulen machen, dass die Menschen Rechner haben und ein leistungsfähiges Internet. Auch die Behördenprozesse, Anträge bei Behörden setzen voraus, dass man einen Rechner hat, einen Drucker hat, einen Scanner hat und ein stabiles WLAN. So, die Geflüchteten haben meistens zwar oder eigentlich immer Smartphones, aber über Smartphones kann ich kein Homeschooling machen. Die Eltern können den Kindern häufig auch nicht helfen, so dass die Beratungsstellen sind zu, so dass auch die Eltern Schwierigkeiten haben, bei den Behörden Anträge zu stellen, auf Sozialleistungen, bei der Ausländerbehörde Anträge zu stellen, bei der Asylbehörde Anträge zu stellen. Wir fordern, dass die geflüchteten Unterkünfte unverzüglich mit stabilen WLAN ausgestattet werden, flächendeckend. Das ist häufig nur im Eingangsbereich und nicht in den Zimmern der Fall, dass die Geflüchteten, wenn das nicht der Fall ist, einen LTE-Stick bekommen, dass sie Laptops bekommen, Drucker bekommen, Scanner bekommen. Das braucht man für die Kinder, das braucht man für die Eltern.
تطالب مستشارية اللاجئين أن يتم توفير معدات مناسبة في مساكن اللاجئين تتناسب الوضع الحالي. مثلاً يجب على الطلاب الدراسة عن بعد، ويجب على الأهل تعبئة العديد من الاستمارات على الإنترنت، مثل طلبات التي تقدم بشكل دوري إلى مكتب الأجانب. كل هذا يتطلب أجهزة كمبيوتر وطابعة وأجهزة أخرى لا تتوفر في المساكن، وإن توفرت فإن اتصال الإنترنت غير متوفر أو متوفر فقط في المدخل وغرف الإدارة وليس في غرف السكن، وهذا الوضع يجب أن يتغير.
تقاضای شورای پناهندگان از مجلس سنا چی بوده تا مردم بتونن از شرایط بحرانی به طور منطقی عبور کنن؟ البته باید به این مسئله پرداخته بشه که افراد در خانه‌های خودشون کامپیوتر و لوازم دسترسی به صفحات اینترنتی داشته باشن. وایفا و اینترنت در اختیار اونها قرار بگیره. برای ارتباط با اداره ها به طور مثال اداره خارجی ها و یا اداره سوسیال نیاز به کامپیوتر، اسکنر، پرینتر و همچنین وایفای ثابت و قوی دارن. البته اکثر مهاجران اسمارت فون دارن، اما با اون نمیتونن بعضی کارا رو انجام بدن و به بچه‌ها نمیتونن در مورد تکالیف خانگی و یا کارهای آنلاین کمک کنن و یا کارهای ارتباطی با ادارجات رو انجام بدن.
Es geht nicht, dass sozusagen man jetzt auch noch die Spielplätze sperrt. Irgendwo muss man ja auch an die frische Luft kommen, man muss rauskommen, das sagen auch alle Virologen, man muss an die frische Luft dürfen. Wenn die Leute in ihren Zimmern einzusperren, ist es auch nicht so. Und wir fordern natürlich auch, dass alle, die prekär auf der Straße leben, Wohnungslose, aber auch viele ausländische Geflüchtete, die Illegalisierte, dass die Möglichkeit kriegen, jetzt Zugang zu Unterkunft, zu medizinischer Versorgung und zu Sozialleistungen zu kriegen. Viele leben ja von Pfandflaschen sammeln, von Obdachlosenzeitungen, Kneipenjobs, ehemalige Prostituierte. Viele landen jetzt auf der Straße und ihnen muss man anbieten, zu wohnen, sicher zu wohnen, Gesundheitsversorgung zu kriegen.
كما تطالب المستشارية بفتح أماكن لعب الأطفال داخل المساكن أو السماح للأشخاص في الخروج والتمشي لاستنشاق الهواء، حيث أنه من غير المعقول حبس الأشخاص في غرفهم الضيقة. تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية يجب أن لا يقتصر على اللاجئين، بل يشمل أيضاً المشردين المتواجدين في الشوارع بلا مأوى، ويجب أن يشمل اللاجئين الذين لا يشملهم نظام الرعاية الحالي تحت حجة وجودهم بشكل غير شرعي في ألمانيا.
زمین بازی برای بچه‌ها بسته شده. اونها باید در فضای باز تنفس کنن، برای هواخوری به بیرون بیان و اینکه اونها کاملا در یک اتاق محدود باشن این اصلا خوب نیست. برای تمام کسانی که در خیابان‌ها زندگی می‌کنن، برای کسانی که سرپناه ندارن یا مهاجران غیرقانونی، ما از مجلس سنا تقاضا داریم که اونها بتونن از سرویس‌های اجتماعی و دارو و درمان در این اقامتگاه استفاده کنن. برای کسانی که در خیابان‌ها بطری جمع می‌کنن و با فروش روزنامه روزگار می‌گذرونن یا بی خانمان‌ها، امکان داشتن هر سرپناهی رو مهیا سازیم.
الوضع في المخيمات على الحدود التركية اليونانية مزرية، والشرطة اليونانية تحاول منع اللاجئين من التقدم إلى حدودها عن طريق استخدام الغاز المسيل للدموع، القنابل الدخانية وحتى الرصاص الحي، وهذا الذي أدى لحدوث إصابات في صفوف المدنيين وحتى وفيات. الدول الأوروبية الأخرى لم تتدخل لوقف هذه العمليات، بل أن أورسولا فون دير لاين كرئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي هنأت وشكرت اليونان على حمايتها للحدود الخارجية الأوروبية.
Die Lage in den Camps an der türkisch-griechischen Grenze ist weiterhin dramatisch. Dort reagiert die griechische Polizei mit Tränengas, Blendgranaten und sogar Schüssen, sodass es schon Schwerverletzte und Tote unter den Geflüchteten gab. Die anderen europäischen Länder lassen dies einfach geschehen. Und mehr noch, skandalöserweise dankte Ursula von der Leyen, momentan Präsidentin der EU-Kommission, Griechenland dafür, das Schutzschild Europas zu sein.
وضعیت در اردوگاه‌های موجود در مرز ترکیه و یونان هم بسیار وخیمه. پلیس یونان از گاز اشکاور و اسلحه گرم استفاده می‌کنه که در اثر آن تعداد زیادی شدیداً زخمی و یا شاید از دنیا رفته باشند.
معاذ تحدث مع الصحفي السوري محمد كريمش هاتفياً، والذي تواجد عدة مرات على الحدود اليونانية لتقديم تقارير إخبارية عن الوضع هناك.
Muaz hat mit dem Journalisten Mohamed Krimiş in Istanbul telefoniert, der mehrmals an die türkische Grenze gefahren ist und berichtet, was er dort erlebt hat.
معاذ با ژورنالیست در استانبول تلفنی صحبتی داشته که غالبا به نزدیکی مرز ترکیه و یونان سفر میکنه و در اونجا گزارش تهیه میکنه.
اعزائي المستمعين نرحب بكم مجددا من راديو كونكشن. انا معاذ المقداد معكم اليوم وضيفي من اسطنبول السيد محمد كريمش صحفي مستقل ومصور وهو من الاشخاص المتواجدون على الحدود التركية اليونانية لينضم الينا عبر الهاتف ليحدثنا اكثر عن ازمة اللاجئين على الحدود هناك. اهلا وسهلا بك استاذ محمد.
يا هلا هلا حياك الله.
سيد محمد هل يمكنك ان تحدثنا عن نفسك قليلا؟
أنا اسمي محمد كريمش من سوريا، عمري 24 سنة، بشتغل في مجال الإعلام ومتعاون مع أكثر من وسيلة إعلامية في خارج سوريا وفي داخل سوريا وفي بعض الدول الثانية.
معاذ المقداد interviewte Mohamed Kremisch und Mohamed gibt zunächst an, er kommt aus Syrien, ist 24 Jahre alt und arbeitet als freier Journalist bei verschiedenen Medienorganisationen in Syrien und außerhalb Syriens.
معاذ مصاحبه ترتیب داده با محمد کریمش که با هم میشنویم. محمد اهل سوریه و 24 سال سن داره و به عنوان روزنامه‌نگار آزاد در سازمان‌های مختلف رسانی در سوریه و خارج از سوریه فعالیت داره.
من دو متى وانت تقيم في تركيا؟
انا مقيم في تركيا تقريبا من 6 سنوات، من 2014 طلعت على تركيا، عفوا 2015 طلعت على تركيا ومقيم في مدينه اسطنبول.
أوكي أستاذ محمد، منذ متى آخر مرة تواجدت فيها على الحدود التركية اليونانية؟
آخر مرة أنا كنت متواجد فيها على الحدود التركية اليونانية تقريبا من 15 يوم، يعني قبل ما يطلع فيروس كورونا. تواجدت هناك على الحدود، كنت أعمل تقارير عن المهاجرين اللي رايدين يعبروا الحدود من تركيا على اليونان ومن ثم توجه نحو دول أوروبا.
Muhammad ist vor 6 Jahren in die Türkei eingereist und lebt seitdem in Istanbul. Anfang März war er an der türkisch-griechischen Grenze, um mehr über die Situation der Geflüchteten, die nach Europa kommen wollen, zu erfahren und darüber zu berichten.
Muhammad 6 Jahre پیش وارد ترکیه شد و از آن زمان تا کنون تو استانبول زندگی کرده. در ابتدای ماه مارس او در مرز ترکیه و یونان بود تا بتونه اطلاعاتی از مهاجرانی که میخوان به اروپا بیان کسب کنه و از اونها گزارش تهیه کنه.
بشكل تقديري كم شخص متواجد على الحدود على حسب معلوماتك وما هي جنسياتهم الآن على الحدود التركية اليونانية؟
نعم، يعني حسب تصريحات وزارة الداخلية التركية بالأيام الأخيرة الرقم وصل ل 148 ألف مهاجر متواجدين هناك على الحدود. طبعا معظم المهاجرين من جنسيات مختلفة، ما فينا نحدد الجنسيات بشكل كبير، ولكن النسبة الأكبر هي الجنسيات الأفغانية، وعندك جنسيات عربية تانية أيضا مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر وفلسطين.
هل يوجد الكثير من السوريين هناك؟
نسبة السوريين هناك تقدر تقريبا 10% صراحة، يعني ما هي النسبة الكثير كبيرة. طبعا اللاجئين متوزعين على أكثر من منطقة في تركيا، كانت الحدود اليونانية والحدود البلغارية أو الطريق البحري اللي من مدينة أزمير التركية.
Nach Angaben des türkischen Innenministeriums haben sich in den letzten Wochen etwa 148.000 Menschen in der Nähe der griechischen Grenzen aufgehalten, die meisten von ihnen aus Afghanistan und den Maghreb-Staaten, aber auch viele aus Ägypten, aus dem Irak und etwa 10% aus Syrien. Die Menschen sind nicht nur in der Nähe der griechischen Grenzen, sondern auch an den Grenzen zu Bulgarien. Und es gibt einige, die versuchen, von der Stadt Izmir über den Seeweg nach Griechenland zu gelangen.
بر اساس اعلام وزارت کشور در حدود چند هفته گذشته حدود 148,000 نفر در نزدیکی مرزهای یونان بودند که اکثر اونها از افغانستان و کشورهای مغرب بودند، اما تعداد زیادی از مصر و عراق و حدود 10% هم از سوریه در بین اونها حضور داشتند. مردم نه تنها در نزدیکی مرزهای یونان بلکه در نزدیکی مرز بلغارستان هم بودند و عده‌ای هم سعی داشتند که از طریق مرز دریایی ازمیر خودشون رو به یونان برسونن.
هل تستطيع سيد محمد أن تحدثنا عن وضع اللاجئين هناك وكيف هي المعيشة؟
صراحة يعني هناك كنا اللاجئين عم يعيشوا ظروف صعبة، ما بننكر هذا الشيء، من لأنه الجانب اليوناني ما عم بيرحم أحد هناك على الحدود أبدا، لأنه عم بيواجههم بالقنابل الغازية وقنابل مسيلة للدموع ورشاشات المي السخنة، وحتى في رصاص مطاطي ورصاص حي، وفي كتير إصابات صارت بالفترة الأخيرة، يعني حتى تم تسجيل 4 حالات وفاة بسبب الرصاص اللي عم يضربوه الطرف اليوناني على اللاجئين. والوضع هناك صعب، يعني الوضع ما بحسن بوصف لك اياه بشكل كتير كبير، لأنه كل يوم عم يكون في تطورات كبيرة من طرف الجانب اليوناني بالنسبة لاستخدام الأسلحة. يعني آخر فترة حتى استخدموا هن مضخات هوائية لانتشار الغاز المسيل للدماء بشكل أكبر.
والآن هذا الكلام إلى الآن منذ أي أوكي
يعني لحد الآن هذا الشيء موجود على الحدود. يعني بظل ظروف الكورونا والشيء اللي عم يصير والأخبار اللي عم نسمعها عن حالات الوفيات بسبب الكورونا، ولكن اليونان ما زالت يعني عم تستخدم السياسة نفسها من 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 أول يوم طلعوا فيه اللاجئين على الحدود اليونانية التركية للآن.
Die Situation an der Grenze ist tragisch, da die griechische Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern auf die Menschen schießt und manchmal sogar mit Gummigeschossen und sogar tödlichen Schüssen. Viele sind verletzt und 4 Menschen haben bis jetzt ihr Leben verloren. Die Situation ändert sich täglich und es gibt immer wieder neue Techniken, die von der griechischen Seite eingesetzt werden. Zum Beispiel haben sie letzte Woche Luftpumpen benutzt, um das Tränengas besser zu verteilen. Auch in der Zeit von Corona ist der Druck an der Grenze derselbe.
اوضاع در این مرز بسیار غم انگیزه، چون پلیس یونان با شلیک گاز اشکاور و پاشیدن آب گرم به روی مردم باعث متفرق شدن اونها میشه. بعضی اوقات حتی با گلوله های پلاستیکی و کشنده به طرف اونها شلیک میکنه که در این صورت تعداد زیادی زخمی شدن و 4 نفر هم جان خودشون از دست دادن. روزانه اوضاع در حال تغییره و همیشه از تکنیک های جدیدی برای دور کردن افراد استفاده میشه. برای مثال در هفته گذشته برای بهتر عمل کردن گاز اشکاور از پمپ‌های هوا استفاده کردند. حتی در زمان کرونا هم این فشارها کمتر نشده.
كيف يتم امدادهم بالطعام استاذ محمد؟
هلا بالنسبه للطعام والاغاثه اللي فينا نقول حاليا يعني صار هناك شبه مخيم تقريبا. الحكومه التركيه وفرت هذا الشيء لهدول الاشخاص، يعني عم توفر عن طريق الإيهاها والهلال الاحمر التركي، وفي منظمات تركيه ثانيه عم تساعد بهذا الامر. في تواجد كتير كبير للمنظمات هنيك، ولكن الحاجات كتير يعني حاجات كتيرة يعني صراحة العدد كتير كبير، مثل قلت لك 148 ألف شخص تقريبا، كل نقطة فيها شيء 10,000 أو 15,000 في منظمات هنيك، ولكن في تقصير من هذا الجانب. يعني ما في غير المنظمات التركية عم تشتغل، المنظمات التركية هي عملت اللي عليها، ولكن ما في تكاتف من بعض المنظمات التانية، وهذا الشيء عم بيؤدي يعني ل
Es hat sich ein wie in kleine Gebiete unterteiltes Lager mit 10.000 bis 15.000 Menschen gebildet. Lebensmittel und andere Vorräte werden von verschiedenen türkischen Organisationen wie dem türkischen Roten Kreuz bereitgestellt. Es gibt viele, die helfen wollen, aber nicht genug Zusammenarbeit zwischen den Organisationen, was manchmal zu Streitigkeiten zwischen den Menschen führt.
این کشور مانند یک اردوگاه در مقیاس کوچکتر با 10,000 to 15,000 نفر تشکیل شده. مواد غذایی و سایر مواد مورد نیاز توسط سازمان‌های مختلف ترکیه مانند صلیب سرخ تهیه میشه. بسیاری هستن که میخوان کمک کنن، اما همکاری کافی بین سازمان‌ها وجود نداره که بعضی اوقات منجر به اختلافات بین افراد میشه.
کیف يتم التعامل من الطرف التركي الان مع الناس المتواجدين على الحدود بخصوص كورونا، تفشي مرض كورونا، فيروس كورونا؟
هلا بالنسبة لتركيا هني كوية مفرة سيارات للصحة لوزارة الصحة بالمنطقة نفسها، هي للقاح الأطفال كانت وفرتها سابقا وما زال طبعا. بالنسبة لخطورة فيروس كورونا هناك على الحدود، ما بتعرف أنت المنطقة أي منطقة فلا فاضية، ففي أشخاص من النفس المقيمين ضمن المنطقة الحدودية أو الشريط الحدودي، هذول هن أصلا مقيمين هون وفي وزارة الصحة هناك، بينما الأشخاص اللي عم يطلعوا ويدخلوا على المنطقة عم يتم فحصهم، عم يتم الإجراءات الطبية عليهم، إن كان مقياس درجة الحرارة أو إذا كان في عليهم أعراض القريب أو ما شابه من تقيؤ أو أشياء تانية، عم يتم أخذهم على المشافي القريبة من منطقة أدرنا وبيحطوهم تحت الحجر الصحي. في أشخاص عم يرجعون، يعني في نظام هو الخروج من المنطقة والعودة عن طريق البصمة، واللي يعني اللي بحب يرجع ويروح ويطلع فيه يطلع، بيتم فحصه عن طريق الإجراءات الأولية اللي هي جهاز مقياس الحرارة.
Angesichts der aktuellen Gesundheitssituation und des Coronavirus stehen mehrere Krankenwagen zur Verfügung. Ansonsten wird die Körpertemperatur von Menschen, die kommen und gehen, gemessen und diejenigen, die Symptome zeigen, werden direkt ins Krankenhaus gebracht.
با توجه به وضعیت بهداشتی فعلی و ویروس کرونا، چندین آمبولانس در دسترسه و افرادی که آمد و شد دارند، درجه حرارت اونا بررسی میشه، در صورت داشتن علائم کرونا اونا مستقیم به بیمارستان منتقل میشن.
هل يوجد معلومات حول وجود اي اصابه بفيروس كورونا على الحدود هناك؟
لا لحد الآن ما في معلومات عن إصابات هنيك بفيروس كورونا، ولكن مع الأيام القادمة صراحة ممكن يظهر عليهم آثار فيروس كورونا أو أمراض تانية صراحة، لأنه راح يصلون شهر تقريبا وهنم بدون حمام الأشخاص هنيك، وهذا يعني هذا الشيء يسبب لك يعني انتشار أمراض كثيرة صراحة، وهذا يعني في تخوفات كبيرة منه. يعني نحن قبل كورونا كنا خايفين من هذا الشيء إنه يصير في هنيك انتشار فيروس بين الأشخاص، لأنه الأشخاص يعني من جنسيات مختلفة، هذا الشيء الخوف الأكبر، وكل شخص جاي من مكان لمكان، ففي هذا الشيء خطورة يعني نوعا ما.
هل هناك مشافي ميدانية؟
مشافي ميدانية ما في، مثل ما ذكرت لك في سيارات لوزارة الصحة بتدخل على النقاط الحدودية بتداوي الأشخاص اللي بحاجة لعلاج، والأشخاص اللي عم ينضربوا من الطرف الجانب اليوناني عم يتم إسعافهم بشكل عاجل إلى المشافي القريبة من الحدود اليونانية.
إلى الآن لن يتم تسجيل أي حالة ضمن الأشخاص المتواجدين على الحدود؟
نعم لحد الآن لا يوجد يعني أي حالة، حتى في أشخاص يعني عم ترجع على مدنة أو على اسطنبول، يعني هي ملت من الانتظار هناك، فعم يتم وقت عم يرجعوا من هناك، هنن عم يرجعوا عن طريق الباصات طبعا مجانية، عم يتم أخذن على الحجر الصحي لمدة 14 يوم حتى يعني لشوف وضعهم كيف، هو إذا في عليهم أثار أعراض كورونا ولا ما في، ويتأكدوا من هذا الأمر.
Bis zum Zeitpunkt dieses Interviews gab es keine Corona-Infektion zwischen den Menschen an der Grenze, aber es kann jederzeit passieren. Im Allgemeinen besteht ein hohes Krankheitsrisiko, weil es keine ausreichende Versorgung gibt. Zum Beispiel reicht das Wasser nicht aus. Menschen, die nicht an der Grenze bleiben, sondern an ihren früheren Wohnort zurückkehren wollen, müssen 14 Tage lang in Quarantäne bleiben.
در زمان مصاحبه هیچ گونه علائمی مبنی بر داشتن کرونا بین افراد در مرز مشاهده نشده، اما هر زمان ممکنه که رخ بده.
ما هي الإجراءات التي خططت لها الحكومة التركية في حال تفشي فيروس كورونا بين اللاجئين؟
لحد الآن أنا ما عندي اطلاع كتير كبير على هذا الموضوع بالذات، ولكن الحكومة التركية هي خصص سكنات للطلاب بالمناطق القريبة من الحدود، في حال انتشر هناك المرض راح يتم عزل المصابين ضمن السكنات الطلابية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم أو العلاج إن اضطر الأمر، وفي حال لم يكن يعني هناك تفشي في الأمراض راح يكون الوضع مثل ما هو، والشخص اللي عم يرد يعني بده يرجع على مدينة أو بيته، فعم يتم ترجيعه يعني للمدينة نفسها.
Die türkische Regierung hat in der Nähe der Grenze Studentenwohnheime eingerichtet. Sie können genutzt werden, um Menschen bei einem Ausbruch des Virus in Quarantäne zu halten.
دولت ترکیه خوابگاه‌های دانشجویی را در نزدیکی مرز مستقر کرده. در هنگام از بین رفتن ویروس می‌توان از آنها برای نگه داشتن افراد در قرنطینه استفاده کرد.
تمام. كلمه اخيره بحسب معلوماتك عن الوضع بشكل عام.
الوضع بشكل عام صراحه وضع مأساوي، يعني احنا بنطالب دول الاتحاد الاوروبي بالنظر بموضوع اللاجئين او المهاجرين على حدود التركيه اليونانيه، احنا ما هدفهم انه يدخلوا على اليونان ويستقروا فيها، هن هدفهم يطلعوا كل حد، يعني كل شخص موجود هناك في عنده قرايبين له بدول اوروبا، كان بالمانيا ولا بالسويد او بالنرويج او باي دوله كانت في الاتحاد الاوروبي، يعني حتى النمسا اللي هي تعتبر بدايه الحدود الاوروبيه فينا نقول بعد الخط اللجوء اللي راح يسلكوا اللاجئين، راح يكون في لهم هيك يعني قرايبين لهم عم يستنون، في اشخاص شباب راح يطلعوا هناك ويقعدوا بكامبات، ولكن نسبة كبيرة اللي عم تهاجر هي نساء وأطفال، يعني هدول المفروض إنه يكون في لهم وضع خاص ويفتحوا لهم الطريق يعني صراحة.
تمام. في نهاية اللقاء نشكرك ضيفي عبر الهاتف المصور الصحفي محمد كريمش على هذه المعلومات.
شكرا لك.
Die Situation an der Grenze sei wirklich tragisch, sagt Mohammad Kremisch. Und die Europäische Union müsse die Situation ändern, insbesondere die Art und Weise, wie die Polizei mit den Menschen umgeht. Die Menschen wollen nicht in der Türkei und auch nicht in Griechenland bleiben. Es gibt eine große Zahl von Kindern und Frauen unter den Menschen und das müsse man berücksichtigen.
آقای کریمش میگه اوضاع در مرز واقعا غم‌انگیزه و اتحادیه اروپا باید اوضاع رو تغییر بده. به ویژه نحوه برخورد پلیس با مردم. مردم نمیخوان در ترکیه یا یونان بمونن. تعداد زیادی کودک و زن هم در بین مهاجران وجود داره که اونا هم باید در نظر گرفت.
الأشخاص الباحثين عن الحماية واللجوء يجب أن لا يكونوا لعبة أو ورقة ضغط في السياسة الحالية، خاصة في الفترة الحالية خلال أزمة فيروس كورونا. يجب التأكد على أهمية الحفاظ على الحقوق المدنية وصونها، ويجب أن يمنع أي شكل من أشكال إرجاع اللاجئين من الحدود الأوروبية بشكل غير قانوني. كما يجب التأكد على أهمية حصول اللاجئين على حقوقهم الإنسانية ومنها حق اللجوء.
Schutzsuchende Menschen dürfen nicht zum Spielball in politischen Auseinandersetzungen werden. Gerade jetzt mit der zusätzlichen Bedrohung durch das Coronavirus wird die Forderung nach Einhaltung des europäischen Rechts umso dringlicher. Es darf keine illegalen Zurückweisungen an den europäischen Grenzen geben und Geflüchtete müssen Zugang zu rechtsstaatlichen Asylverfahren erhalten.
هذه كانت حلقتنا عن تأثيرات أزمة كورونا على الأشخاص المتواجدين في مساكن اللاجئين في برلين وعن الوضع المخيف الذي يعيشه المتواجدون على الحدود التركية اليونانية.
Das war unsere Sendung über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Menschen in den Unterkünften für Geflüchtete in Berlin und die bedrohliche Situation für Geflüchtete an der türkisch-griechischen Grenze.
این بود برنامه این هفته ما راجع به تأثیر کرونا روی افرادی که در اقامتگاه‌ها در برلین زندگی می‌کنند و وضعیت تهدیدکننده مهاجران در جزایر یونان و همچنان در مرز ترکیه.
في نهاية الحلقة نقدم لكم إحدى نصائحنا من أجل حجر صحي منزلي أقل مللاً. أفلامنا هي مبادرة أطلقتها الجمعية الثقافية ببيروت دي سي بالاشتراك مع مجموعة من المخرجين العرب والمؤسسات السينمائية خلال هذه الأوقات الصعبة والاستثنائية. سوف تقدم لكم بعضاً من الأعمال السينمائية العربية المستقلة والمعاصرة مجاناً ولفترة محدودة كي تستمتعوا بها. أملين استمرار هذه المبادرة حتى بعد انقضاء الأزمة. سوف يتم نشر عدد جديد من الأفلام كل 15 يوماً. يمكنكم مشاهدة الأفلام على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.aflamuna.online/world. إلى اللقاء في حلقة جديدة الخميس المقبل. Tschüss!
Und hier ist zum Schluss noch ein Quarantänetipp für alle, denen es zu Hause, nun ja, zu langweilig wird. Aflamuna, übersetzt Unsere Filme, ist eine Initiative, die von einer Gruppe arabischer FilmemacherInnen und Filminstitutionen unter der Leitung von Beirut DC ins Leben gerufen wurde. In diesen schwierigen Zeiten und hoffentlich noch lange darüber hinaus werden sie einige der besten zum Nachdenken anregenden und unabhängigen Werke des zeitgenössischen arabischen Kinos präsentieren, die ihr auf ihrer Website für eine begrenzte Zeit kostenlos und mit Untertiteln genießen könnt. Alle 15 Tage wird eine neue Ausgabe erscheinen. Die Adresse ist www.aflamuna, wie man es spricht, aflamuna.online/world. Damit tschüss und bleibt gesund bis mindestens nächsten Donnerstag.
در اینجا نکته دیگری برای کسانی که در قرنطینه خانگی حوصله‌شون سر میره. آفلامونا ابتکاری است که توسط گروهی از فیلمسازان و مؤسسات فیلم عرب شروع شده و تحت هدایت بیروت دی سی میباشد. در این اوقات دشوار میتونین از برخی از بهترین های آثار سینمای عرب که برای مدت محدود و با زیرنویس به صورت رایگان ارائه میشه از طریق وبسایت اونها بازدید کرده و لذت ببرید. نسخه جدید هر 15 روز یک بار تولید میشه. آثار رو میتونید در وبسایت www.aflamuna.online/word پیدا کنید. تا برنامه بعدی و هفته بعدی خدا نگهدار.
Hello. I heard them say, how long, till you break up day? Hasten it, for the innocent's sake. Hasten it, for the hearts that break. I heard voices echoing. Through the forest, the family trees. Hello, hello. I heard them say, hello. You break up day. voices echoing. Through the forest of family trees, till break of day. Held on, held on, till break of day.